Ol menin pikirimçe şeýle şertlerde 3 ýyl däl, ýene de 13 ýyl prezident bolsa-da özgörüşleri amalaşyryp bilmez.
Diýpada Türk Radiosynyň aýyr başga töhbetdeşi Balkan welaýatynyň ýaşa isleýär. Ol welaýatyň şäherlerini infrastruktura defgarlarynyň awatlanmaýanlygyny, ara gatnaşyk ulgamlarynyň elektrik energiýasy we TV gady üçinçilik defgarlarynyň hem-de ýorlaryň sanyny çykýanyny aýdýar. Lewa Platinada Türk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan ýerli ýaşaýjylar hem birmeňdeş problemalardan, üýtgeýsiz galýan şertlerden şikaýet edýärler.
Magaryf işgärleriniň üstüne ýüklenilýän, tölenilmeýän borçlaryň sany gün saýyn köpelýär. Bu bolsa öz gezeginde bilim ulgamynda paraxorluğun pajarlap ösmögüne yol açýar.
Diýip Lewaply Molly Maýdar. Lewapula atynan 11 saglyk işgary bu pudokda öňlüni bär bar bolan notanlyklaryň dowam edýändigini, şolaryň hatyryna paraxorluğun giň ýaranyny maýdar. Progress gazetasynyň barlyklaryna görä Türkmenistan halkara korrupsiýa görkezdüsünde korrupsiýanyň iň giň ýaran 15 ýurdunyň hatyryna galýar.
Türkmen dolandyrjy elitasy tarapyndan awtoritar gözegçilik döwlet edaralaryna bir kök saldy. Korrupsiýadan häkimeti saklap galmagyň we Kärçilikden soğulmağın kuralı hükmünde peydalanılıyor.
Deyip Progress gazetasy halkara hasabatlara salgylanýar. Azatlyk radiosynyň Lewapulatyna habar sistemde ýurdun siýasy jemgyýetçilik sahnasyny ýakynyň izleýän ýerli synçy ýurtda internet ulgamyna garşy girdilen petiklemelere garamazdan sosial torlarda raýat işçiliginiň artýanyny aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurungdaş bolan Lewapda bir innowasion technologiýalar hünermeni internet ulgamyna akyt janlanmalaryň asyl sebäbiniň internet petigini böwütmekde bar bolan guralaryň el ýeterli bolmagy. Bu ýagdaýy özlerini goşunt goşma bilen düşündirýär.
Kiber howpsuzlyk gullugy gadanç etmek maksady bilen para esasında käbir adamların internet mümkinçiliklerini gowlandyrýarlar. Bizýaly hünärmenler bolsa petiklemeleri ýeňmegin täze usullaryny tapýarys. Propagandaçylar bolsa serdaryň häkimete gelmegi bilen internetiň hiliniň öňki ýyllara seredende gowlaşýandygyny öňe sürmekçi bolýarlar. Emma bu ýalan.
Diýpada Türk Radiosynyň habarçysy bir ýerli hünärmeni sitirleýär. Lewapula atynyň içeri şeýle daraldanak bir çeşme ýurtda jinayetçiligiň artyp dowam edýändigini aýtdy. Hatda Türk Radiosynyň maglumatlary boýunça hökümet resmiýetlerinden täsir alyp bilmeýär. Gepliýär Azatlyk Radiosy. Maradagadan çykýan daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany göz görtüle köpelýär. Geliň häzir şu tema boýunça taýýarlanan makalamyz bilen tanış bolalyň. Onuň dolu mazmuny bilen sizi kardeşim Sehra Gulamnabi tanış edýär.
Mary welaýatynyň dürlükünjeginde gazanç gözleginde daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany göz görtüle köpelýär. Muňa esasan Türkiýede we Russiýada migrantlara garşy geçirilen reýtleriň çäginde deport edilen türkmen erkekleriniň Türkmenistandan çykmagyna gadançylyk ýerdilmegi sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada Marly ýaşaýjylaryň 14-çisi Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Öňleri iş gözleginde daşary ýurtlara has köp erkek adamlar giderdi. Ýöne häzir esasanam Türkiýeden deport bolup, ýa-da pasportyny çalşmak üçin watana dolanan raýatlaryň ýurtdan çykarylmazlygy, ýurtda dowam edýän işsizlik we durmuş gymmatçylygy indi aýal gyzlaryň gazanç üçin köpçülükleýin häsiýetde daşary ýurtlara gitmegine getirýär.
Deyip Bayramaly etrafynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türk häkimetleriniň 2023-nji ýylyň Tomus paslynyň başyndan bäri Türkiýedäki bi-kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň çäginde müňlerçe türkmen raýaty Türkmenistana deport edildi. Mundan ozal Ankara 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Mundan başga-da soňky bir näçe ýylyň dowamında rus häkimetleri hem Russiýadaky bi-kanun zähmet migrantlaryna garşy derli reytleri geçirdiler. Bu reytlerin neticesinde Türkmenistan'a dolanan rayetlere habarçılarımızın tasdiklamağına göre 3 yıldan 5 yıla çenli aralıkta yurttan çıkmak kadançılığı gerizildi. Sonki yarım yılın devamında Bayramaly etrafının tasherver genişliğinde her ayda 10-12 ay almaşalı Rusya ya da Türkiye işlemeye gidiyer deyip ýagdaýlardan habarly ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýol öten etrabynyň şöhrat we agdybirlik geňeşliklerinin ençeme ýaşaýjysynyň tassyklamagyna görä, şuňa meňdeş ýagdaýlar soňky bir näçe aýyň dowamında bu sebitde hem gaýtalanýar.
Ilki wada erkek adamlar daşary ýurtlarda aýal gyzlaryň ýolyny ýitirýändigini aýdyp öz aýallaryny daşary ýurtlara işlemäge ýibermejek boldular. Ýöne olar ýurtda gazanç etmek üçin iş ýokdugyny, adygyň durmuşyň gymmatdygyny, güderan eklemek üçin başga çykylganyň ýokdugyny görüp inni gazanç üçin iş gözlegini aýallaryny daşary ýurtlara ýiberip başladylar.
deyip yol ötönlü bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamagyna görä raýatlaryň arasında aýalynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýänler hem köp. Bu ýagdaý köplenç maşalalaryň bozulmagyna getirýär. Adamsy bilen sögüşüp, gerek bolsa aýrylyşyp daşary döwletlere gidýän aýal maşalalar hem göz görtele köpeldi. Sebäbi 2-3 çağası bolan bu aýallar obu hojalyk meýdanlarynda gündelik zähmet çekip alýan girdijilerini çağalarını eklemäge ýetmeýändigini, daşary ýurda gidip gazanç etmekden başga alaçlarynyň ýokdugyna ýarlar diýip Agdywirlik geňeşliginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň arasında geljekde daşary ýurtlarda doly yerleşmek, adamsyny we çağalaryny öz ýanlaryna almak isleýän zenanlar hem bar.
Ýurdumyz häzirkisinden üýtgäp her bir maşgalada näme iýsek, näme giýsek problemasy gutaran güni ýzymyza dolanarys. Ýogsa çağalarymyzy hem ýanymyza alarys. Adamymyz hem deportunyň güýji gutaran soň ýanymyza gelir. Şeýdip biz daşary ýurtlarda birigip ýaşarys.
Diýip Türkiýe gitmäge taýýarlyk görýän Marly Denan anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden, şol sanda Sewitiň migrasiýa edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda indi ençeme ýylwary dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik we durmuş gymmatçylygy köp raýatyň gazanç üçin iş gözlegünde daşary ýurtlara gitmegine getirdi. Yerli sinçiler bu tendensiyanın maşalaların dargamağına, çağaların ecesiz ya da kankasız, kete inatasız ul olmağına getiriyendiğini ve bunun sosyal problemaların yitileşmeğine alıp bariyandığını aydıp geliyerler. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklar we munun ilata ýetirýän täsirlerini, raýatlaryň köpçülüklüginiň zähmet migrasiýasyna gitmegini açaçan boyun almaýarlar. Ýurt ýolbaşçylary daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany baradaky statistikany hem ilat köpçülügine mälim etmeýärler. Bu ýagdaýlar barada ýurdun metbuat serişdeleri hem dymýar.
Gepliyar Anadolu Radyosu Orfiyette bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ýurduna deportasiýa edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu temany kardeşim Gödür Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Orfiýetiň migrasiýa wekillerini merkezi Aziýaly migrantlary tutup ýurtdan çykarmak boýunça alyp barýan giň gerimli çäreleriniň çäginde türkmen raýatlary hem tutulýar. Soňky wagtda olaryň arasynda studentleriň sanynyň köpelenligini Adatlyň Türkmenistandaky we Orfiýetdäki çeşmeleri habar berýär. Orsiyette okuyan Türkmen studentleri iyidi giderli atçesliğine düşüp öylerine deportasiya edilip uğradılıyar dip adatlın habarçası son günlerde Rus yokor oku caylarında okudan çıkarlayan yaşların polisiya tarafından tutulup alınıp gidilmegine değişli haditaların göz görtüle köpölünlüğüne 10. Mart'ta gurrun verdi. Adatlık bilen anonimlik şertinde gurrun deş olan bir neçe çeşmenin söylerine göre Türkmen studentlerinin en çemesi Orsiyette işliyar ve şu sebepten oların arasında okuva katnamayanlar az del.
Olar okuwa derek işleýärdiler we diňe okuw tölegülerini geçirip okuwada käwünler barandyklaryny aýdýarlar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Orsiýetde bilim alýan türkmen ýaşlarynyň söýlerine görä soňky döwürde daşary ýurtlulara üns esli güýçlenipdir. Universitetlerde studentleriň okuwa gatnap gatnamaýanlygy berk barlanýar.
Okuwa barmayan studentleriň sanyna görä bir gruppada 10 adam ýok.
Dip ýene bir çeşmeýär. Şeýlede Rus universitetlerinde daşary ýurtly studentleriň rus dilini bilişini barlamak üçin ýygdyrly ekzamenler geçirilýär. Sinaglaryň netijesinde we beýleki sebäplere görä okuwdan karlayan türkmen yaşlarının sahanının köpölönlüğünü belirlemek bilen çeşmeler şeyle yaşların polisiya tarafından tutulup alınıp gidilenliğini ve onların son deportasiya edilenliğini gurrun verdiler.
Rusya'nın üniversitetleri tölüklü fakültetlerine artık okuvçuları alandığı sebeple hem köp student açısleyenya düşer. Köp ene atalar çağlarını berge edip okuva uğradyarlar. Türkmenistan'daki ene atalar näme etjegini bilmeyen alada edýärler.
Dip anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmelerin yene bir aýtdy. Çeşmeler köp ýaş oglanlaryň we gyzlaryň Orsiýada okumak we işlemek üçin barýanlygyny aýdýarlar. Türkmen ýaşlarynyň arasynda Orsiýadyň tölegli okuw jaýlaryna dokument tapşyryp gazanç etmek mümkinçiligine hem eýe bolmak üçin okuwa girýän az däl. Işin kapitalından okuwuna ýetişmeýän käbir ýaşlar ýagdaýdan çykalga tapmak üçin dürli mümkinçilikleri gözlemeli bolýarlar.
Rusiýadan gaýtmajak bolup, tehnikumyaly okuw jaýlaryna geçenler hem bar.
deyip çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin öz rayetlerinin orsiyette dulçar olayan şeyle yağdığına resmi reaksiyatı ne məlim galiyar? Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki Türkmen ilçe xanlısından tesvir almak önceden tinanşığı başa varmadı. Türkmenistanlı studentlerin Rus yokuruk uzaylarında polisi tarafından tutulmağı var adak haberler sosyal ulgamlarında hem çap olayar. Son günlerde sosyal ulgamlarda videolar paylaşılıyor. Polisiyanın yokuruk uzaylarının birinde reyit geçiren vaxtında düşürülen videoların birinde polisiyanın studentleri barlayanlığını, kevirini tutup alıp gidiyenliğini yaşların ören alcıranlı ve qıynandırıcı yağdaydadığını görüp bolyar. Şele de Moskvanın Domodedov aeroportunda polisiyanın gözökçülüğünde topar olup barayan Türkmen rayetlerini görkoduyan videolar hem paylaşılıyor. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmen yaşları okuvu Çin tölöglerine Türkmenistan'dan pul geçirmekte yıllar boyu ulu qıynçılıklara tedavar olup geliyarlar. Şele de Türkmen rayetleri daşarı yurtlarda okuvunu tamamlap alan diplomlarını Türkmenistan'da tasdiklatmakta kıyınçılık çekerler. Muna karamazdan Türkmen yaşları daşarı yurtlara okuva gitmeyi sayılarlar. Ortiyatın ve Türkiye'nin üniversitetleri Türkmen yaşlarının arasında has meşhur hesaplanıyor. Ortiyatın resmi malumatlarına göre bu yurtta 30 milyondan kovrak Türkmen rayeti yokuru bilmeliyar ve daşarı yurtlu Türkmen rayetlerinin sanı boyunca bu yurt birinci yerde duruyor. Türk Migrasiya Kulluğu'nun haberine göre Türkmenistan'dan 17 milyondan kovrak student Türk üniversitetlerinin dokuyar. Bundan ön azatlığın Türkmenistan'daki haberçileri sonkı bir yıla olay vaxtın devamında orsiyette zähmet migrasiyasındaki Türkmen rayetlerinin arasında hem deportasiya edilip yurduna dolananların esli köpölünlüğünü haber verdi. Türkmenistan'ın orsiyetteki rayetlerinin umumu sahanı belli değil. Türkmen hükümeti zähmet migrasiyasına ve öz rayetlerinin daşarı yurtlardan deportasiya edilmeğine değişli resmi sahanları çav etmeyer ve bu meseleni resmi derecede kozgamayar.
Dipliyar Azatlık Radyosu, geçen hep Taşkava şehrinin bizmeyin etrafından ilatın su üpçünçülü bilen bağlı ilki ervet xabar sonra qovu xabar gelip qoştu. Bu malumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Səhra Qulamnabi tanış ediyar.
Azatlık Radyosu Aşşabanın Büdmeyin etrafının kəbir yaşayış caylarında ilata bir ay veri ağız suunun berilmeyendiği barada mağlumat tayarlandan iki gün son hakimiyetler bu caylarda su üpçünçülüğünü qaytadan yola qoydular. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. Mart'ta paytaxtdan mağlumat berdi.
İlatın bir ay veri susuz kösenyenliği var adada Atık Radyosu'na çıkan mağlumatdan iki gün geçip geçmenkə 12. Mart'ta yaşayış caylarına su verdiler.
Deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Yerli yaşayıcıların ençemesinin haberçimize gurrun vermeğine göre adamlar su mətəşliğinden dinandıklarını aydıp, bir aydın məri üyüşün kırlarını, egin eşiklerini ve yorğun düşöklerini kır yuvucu maşında köpçülüklüğün həsiyette yuvup başladılar. Yaşayıcılar iyirdenden məri kır yuvucu maşınlarını işlediyarlar. Otoğları ve aşağını otoğlarını yuyarlar. Adamların özleri hem bir kimsiz hammam aldılar deyip yerli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak azatlık 10. Mart'ta Büzmeyin etrafının kəvir yaşayış toplumunda ilatın bir aya qolay vaxt bəri susuz kösönyendiğine haber verdi. Yerli yaşayıcılar fevral ayının başında suun günün devamında yarım saat iyirden ve yarım saat giyişlik berlendiğine. Sonku 10 günden qovrak vaxt bəri olsa ne qızgın ne ağız suunun berliyendiğine aydıptılar. Su akmayandığı sebeple hacethanalarda yakımsız iyis emele gelip tutuş binanın törüğünü yayrayarı. Yaşayıcılar dükkanlardan ya da sargap 20 litre plastik çüşelerde su satın alıp onşuk etmeli bolyarlar deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berip deyi. Şonda yaşayıcılar sonku bir hepteden qovrak vaqtın devamında bolsa etrap polisiyasının hakimliğe arz edip su üpçünçülüğünün kesilmeğine nâgilelik bildiren hocalıklar çağırıp onları basışlara, qorkuzmalara ve kemsitmelere sezuvar ediyendiğini hem bellediler. Etrap hakimliğindeki ıhtıvarlı çeşmemiz polisiyanın rayetlere basış etmeğine, ilatın nâyileçilikli canlarının artmağı bilen etrap hakimliğinin kativinin arz ediyen hocalıkların sanoğunu düzüp, etrap hakimine ve onun hem polisiya tavşırmağının sebep bulunduğunu aydıp dayı. Haberçimiz yaşayıcıların ençemesinin bir ay veri berilmeyen suğun azatlıkta mağlumat çıkan son berilip başlanmağında radyonun ulu ordunun bağırdığını aydıp, Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına minnettarlık bildirendiğini hem haber veriyor.
Ahir zaman bizim dadımda azantlık radyosu yetiştirip yaşayıcılar birek birege aydıp öd keçirek olsa hem yenişlerini ören şahat olup adamların ruhu götürüldü. Yaşayıcılar nesip olsa inni yığı-yığıdan yüze çıkayan tok, gaz, lağım tuğulen bağlı ne sağlıklar dören halatını hem azantlık radyosunu hükmanı xavar ederiz. Bizim ağrımızı ehli cahanı paş edip hükümeti ticinmeğe itiriyer deyip öd aralarını aydışyarlar.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Adatlık Büdmeyin İtirap Häkimligi Su İdarası şeýlede Aşşabat şäher häkimligi we Aşşabat Agysu birleşigi bilen habarlaşyp tesbir almagy synanyşdy. Ýöne 13-nji martda redaksiýamyzyň Aşşabat şäher häkimliginiň web sahypasynda görkezilen değişli telefon belgilerine eden janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň şäher we owa yerlerinde paýtagtynda ilat agysu üpçünçiliginiň kesilmegi bilen ýyl-ýyldan 100% bolýar. Bulara su geçirji turwalaryň hatardan çykmagy bilen bir hatarda iri su toplumlarynyň yerleşýän sebitinde ýüze çykýan näsazlyklaryň sebäp bolýandygy barada habarçylarymyz maglumat berýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy ilatyň su üpçünçiligindäki problemalar barada açaçan mesele gozamaýar.
Gepdiýär Azatlyk radiosy. Daşawul şäheriniň ýaşaýjylary Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan sorag çekilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we ýerli çeşmeleriniň beren maglumatlaryna görä, sorag çekilenleriň aglabaty Özbegistanyň hem-de Täjikistanyň bilim alyp gelen ýaşlar. Bu maglumatyň dogry mazmununy kardeşim Gözür Hudaýberdiýew we siziň dikkatiňize ýetirýär.
Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýerli bölüminiň işgärleri tarapyndan sorag edilen adamlaryň arasynda soňky 5 ýylyň dowamında Özbegistanda hem-de Täjikistanda orta hünär mekdeplerinde ýa-da ýokary hujaýlarynda bilim alan daşowuzlular diýip vilayetin güç edaralaryndaky birnäçe çeşme aýtdy.
Soraw çekilýänler ýaş erkekler bolup güýç gurluklary olaryň dini garaýşlary we olar bilen baglylykda amyn edýän dini ytykatlaryny hem-de Siriýada bolup geçen döwlet agdalyşyna bolan garaýşlar barada gyzyklanýarlar.
Diýip çeşmeleriň biri bellidi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan daşowuzlar çeşmeleriň söýlerine görä dinçi ýaşlary gözlemek işe Ramazan aýynyň başlanmagyndan beri güýçlenipdir. Daşowuzlaryň söýlerine görä soraw edişlige çekilýän ýaşlar sakkallı bolsa olaryň sakkaly zor bilen sirdirilýär.
Orada aýynyň başlanmagy bilen komitetçikler sakal ösdürýän hem-de Gonşu Özbegistanı ve Täjikistanı bilim alan yaşları soruğu çekip başladılar. Soruğu yerli polisi idarasına emhame işgari geçiriyar ve mecburi yağdaydı kabinetin içine rayetlerin sakkını sıyırdırıyar.
Deyip daşı gözle yaşayıcı gürrün verdi. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarilerinin soruğu çekilen rayetleri korkuzmaktan, yovuz çemeleşmekten ve hatta rehimsizlikten çekinmeyenliğini çeşmeler gürrün verdiler.
Daş kendin üniversitetinde bilim alan bir oğulun kabinetten ağlap çıktı. Soruğu eden her yedek cenayet kodeksinin kitabı bilen yüzünü urupdur. Sakalını sirdiranda hem dine suu ulanmak bilen sirdiripdirlar. Sakal sirme uçin yürüytü köpürcün ya da tavının ulanılmanlığı sebepli yüzünün gerisi kesikten yana kanap durdu.
Deyip soruğu çekilen daşı uzlu gürrün verdi. Milli Hopsuluk Ministerliğinin geçiriyen bu soruq edişliklerinden xabarlı çeşmeler yaşların soruqı çekilmegi orada ayının devam etmegi bilen bağlanşıklı diyarlar. Çeşmelerin biri Özbekistan'da ve Täjikistan'da bilim alanlara esası ünsün berilmeginin sebeplerini azatlığa şeyle düşündürdi.
MHM bölümünün pikirine göre orada ayında radikal islamçılar teröristik aktları edipilyarlar. Siriyada opozisiýa häkimeti gelmegi bilen täze hökümetiň ýokary wezipelerinde Täjikistanyň we Özbegistanyň jeňçileriniň bolmagy howpsuzlyk gullugyny howatirlendirýäne meňzeýär.
Diýip Türkmenistanly çeşme aýtdy. Siriýada 2024-nji ýylyň dekabrynda gozgalançy toparlar hökümeti agdaryp Başar al-Assadyň maşgalatynyň ýarym asyrlyk ýurt dolandyryşynyň soňuna çykdy. Şondan beri ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýy halkara derejesinde aladalanmalar artýar, sünni däl ilat zorluklara sedewar edilýär. Türkmenistan dünýädäki siýasy wakalara şol sanda döwlet agdaryşyklaryna adatça resmi pozisiýasyny bildirmeýär, emma köplenç öz raýatlaryna basyş görkezmek arkaly reaksiýa görkezýär. Çiler Türkmen häkimetleriniň gysyşyny ilkinji bolup duýar. Şuňlar daşawulda soragy çekilen raýatlara olaryň okan dini edebiýaty we Siriýa gidip gitmeýänligi barada hem sowallar berilýär.
Gurhandan başga Al-Buhari, Al-Muslim ýalylaryň hadis kitaplary barmy? Arap dilini bilýärmisiň? Özbegistanda okan döwründe dini guramalar bilen ara baglanşyk sakladyňmy? Öňe Siriýa gidip gördüňmi? Daşary ýurtlarda öz işini alyp baryan opozisiýa toparlarından kimleri tanıyarsın diýilen soraglary berýärler.
deyip yeni bir çeşme gürrün verdi. Daşı uzun güç idaralarındaki çeşmelerin aytmağına göre yaşları soruğu çekmek kampanyası oraza ayı tamamlanyanca devam eder. Bu bir adeti yağdayı oraza ayında hemmişe adamlar soruğu çekiliyar deyip yağdaydan haberli çeşme gürrün verdi. Başka bir çeşme soruğu edilen tanışına salgılanıp onun zor bilen arağı içmeğe ve donguz etini iymeğe mezbur edilenliğini gürrün verdi.
Mağa donguz etinden sağlığını iyidirdiler. Ve 200 mililitrlik stakanı arak talip verdiler. Sonu içelimden son meni göyverdiler. Arak içelimden son al Fatiha süresini oku. Allah özü senin günahlarını geçer deyip üstümden güldüler.
Deyip daşoğlu yaşayıcı soruğa çekilen tanışını sitirledi. Türkmenistan'ın hopsuluk güçleri dinçi rayetlere batış gürküzmek usullarını önden veri ulanıp geliyarlar. Musulman rayetlere sakkalını sirdirmek, donguz etini iyidirmek ve arak içirmek gülen bağlı yağdaylar var adı azatlığın havarçıları son kıyılarda en çimegedek mağlumat beripti. Ama Türkmenistan'ın hopsuluk kullukları rayetlere batış gürküzmek için kurukhanda kasam ettirmek yali usulları hem ulanyar azatlığın havarçılarının mağlumatlarını göre şeyle yağdaylar hususan da sosyal ulgamların ulanıcılarını internetteki işçenlikten el çektirme için ulanılıp deyim.
Gepdiyar adatlık radiyosu, Türkmenistan'ın migrasiya oğlu Nurgeldi Halikov'un yurttan çıkmanı mehriyetsiz qadağanlık yerizdi deyip Türkmen Akot News neşir yazıyar. 30 yaşlı Halikov qaraşsız neşir bilen xizmatdaşlığı sebepli Türkmenistan'a 4 yıl türme mehriyetini başlarına geçirip geçen yılın iyun ayına boşadıldı. Bu temanı kardeşim Gözer Xudayberdiyev devam ettiriyar.
Halikov'un yurttan çıkmağını qadağan etmek bir kanundur. Yöreti qullukları onu erkin hareket etmek hukukundan ve kadalı işlemek hukukundan mahrum ediyar ve şeylilik bilen onu jurnalistika işine mecbur iteriyar deyilip neşir. 10. Mart'ta Çavi'den haberinde Nurgeldi Halikov'un Türkmenistan'ın prezidentine kanunu hukuklarını koruma kayışı bilen yüz tutanlığı aydılar. Halikov yılın başından beri Türkmenistan'ı terk etmeye inançlar Türkmen News odalkı haberinde 12. yanvarda Halikov'un Dubai'ye uçup şol yerde mihmanförlük buğdağında işlemekçi olanlığını haber verdi. Onu işe çağıran kampanya iş vizası bilen kömek ediptir ve uçar biletini töleptir. Aşgabat'ın aeroportunda Halikov'u bir neçe saatlap sakladılar ve ayratin otoqda soraq ettiler. Neticede ona yurttan çıkmağa ruhsat berilmendir. Türkmen News'un haberine göre 17. yanvarda Halikov migrasiya qulluğuna resmi xat yazıptır. Qulluq şol xati 1. fevralda alıp 12. fevralda Halikov'u gelmeğe çağırıptır. Girilgede telefonunu koymağı xayiş ettiler ve ol yerden koşmaçı mağlumat yığına başladılar. Anketa daşır yurtlara siyahatının tarihini sorudular. İşgər doldurulan resmi namaları başlığına eltti. Son olsa başlığın özünün aşağı düşçöktüğünü aytti. Yönü 40 minuttan son işgərler başlığın gelmeyeceğini aittiler ve 7-10 günün içinde xabar berileceğini bellediler deyilip neşrin mağlumatında belleniyar. Halikov elinden aldan telefondaki kəvir sadlamalarının ütkənliğine öns veribdir. Şol vaadi verilen duruşuq ve onsadan qulluğun ixtiyarındaki mağlumatları yığınamaq dini bir baxana bolib işgərləri haqiqatdan qızıqlandırayan zat telefondaki mağlumatları deyib Türkmen News yazıyar. Neşirin belleyişi hali 10. Mart'ta Halikova hiç hili coğab gelmendir. Bundan başka da resmi kuramaların rayetlere coğab vermek möhlütleri Türkmenistan'ın administratif proseduraları varadaki kanunun 20. maddesinin 2. bölümünde yürüyte keskitleniyar ve bu adatı yağdaylarda bir ay ve arda berice önünden haber verilen yağdayında 45 gün bolmalı değiller. Neşir Halikov'un daşarı yurda gitmeğini çeklendirmek için kanuni esasların yokluğunu belleyer. Migrasiya kanununun 30. maddesinde Türkmenistan'ın rayetlerine yurttan çıkmak için vaktlayan çeklendirmelerin esasları görgüzülüyor. Yönen Nurgeldi Halikov'un yağdayı şol meselelerin hiç birine de kabat gelmeyer. 7 Mart'ta Nurgeldi Halikov, Prezident Serdar Berdimuhamedova xat yazıptır ve ondan kanuni hukuklarını korumağı xayiş edip, şeylehen baş prokuratura yüz tutuptır. Nurgeldi Halikov 2020 yılın sentyabr ayında kalplıkta ayıplanıp 4 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Yönü adam hukuklarını koruyucular, jurnaliste karşı suut işinin toslanıp taplanlığına inanyarlar. Ol bütün dünya sağlık kuramatının vekillerinin koronavirus pandemiyası vaxtında Türkmenistan'a varan ağdalarının suratını Türkmen News neşrine uğradandan son tutsak edilipti. Halikov türmeden boşadılandan son bir neye çaylap becer kaldı ve bu dövrde daşarı yurt pasportını alıp daşarı yurda gitmek için resmi namalarını yığınamağı başardı. Geçen yılın ahirinde Halikov Dubai'de mihmanförlük buğdağında iş tapıptır. Ol bu uğurdan 2017 yıldan başlap 2020 yılda tutsak edilyençe işlaptır.